Hidup ini terlalu konyol untuk dibawa serius. Bersinggahlah sejenak di podcast ini untuk mengawang.
Selamat malam semuanya.
Malam Bu Guru.
Ini sebenarnya kan kita kalau upload jam 12 malam ya, tapi ada nggak sih orang yang langsung dengerin jam 12 malam, jadi nggak apa-apa deh karena kita rekornya malam, tetap selamat malam. Selamat malam dunia.
Selamat malam semua, selamat malam pendengar malam podcast di luar sana.
Anjay.
Yuk, semangat yuk.
Iya, jadi kan setelah kemarin kita udah record sama Brili soal sosial media, itu beberapa hari kemudian itu di YouTube, di Instagram, Twitter tuh heboh tiba-tiba melihat decision yang dibuat salah satu channel YouTube di Indonesia yang cukup legendaris. Iya, jadi Skinny Indonesian 24 itu decide untuk live for good, dan mereka ngasih waktu setahun untuk terakhir kali berkarya di YouTube. Nah, di video itu banyak statement-statement yang sebenarnya kontroversial gitu. Sebenarnya YouTube sekarang itu nggak kayak dulu. Terus yang kedua itu ada, sekarang orang TV banyak yang ke YouTube. Yang ketiga dengan konten-konten yang kurang layak katanya gitu. Udah berapa lama sih kalian selama ini maksudnya sebagai penikmat konten-konten di YouTube? Dari pertama kali lu lihat YouTube tuh kayak gimana?
YouTube kan dibuat platformnya itu sekitar tahun 2005 ya?
Iya, 2005.
Gua lahir tahun 1999 gitu.
Terus jadi, apa hubungannya, Edan?
Udah lama sih, semenjak SMP gue udah nonton YouTube. Kan zaman gue SMP masih susah tuh internet ya. Gue ke rumah temen gue yang ada wifi-nya cuma buat nonton-nonton YouTube doang. Terus
nonton Dirgat? Pasti lu nonton Dirgat?
Dirgat? Avengers? Iya.
Itu kan Dirgat. Kalau lu ke warna juga pasti di setel Dirgat kan?
Sampai bosen.
Playlist wajib ya. Gue tahu dari SMP, cuman intensifnya lagi itu pas kelas 1 SMA. Itu pas udah masuk zaman YouTuber tuh, udah zaman Chandra Liao.
Oh iya. Jijab, lu sejak kapan sih menikmati konten-konten di YouTube?
Kayaknya sejak SMP deh. Sejak gue ngefans sama Wandi, gue kan dulu kan WiFi belum sekomersial sekarang ya. Jadi tuh kadang gue ke warnet menonton video-video Wandi. Terus habis itu udah yang gue bener-bener nonton YouTuber tuh pas SMA, kayak Zoella gitu-gitu. Ya tuh guys, jadi sudah cukup lama saya berkecimpung di dunia YouTube, sampai sekarang pun masih.
Kalau gue sih juga dari SMP ya. Soalnya dulu waktu SMP itu kan baru muncul kayak yang di Instagram itu loh, yang Indofitgram.
Oh iya. Oh, dia juga punya channel YouTube ya, Del?
Iya. Nah, di situ gue mulai tahu tuh Chandra Leo, Aulion, Laurentius Rando, Arab, gitu-gitu. Terus gue paling sering sih dulu nonton Chandra Leo.
Sama Devina Aurel sih gue. Iya, dulu kan dia sering tuh sama Chandra Leo yang apa tipe-tipe batuk, tipe-tipe apa gitu-gitu.
Iya, gue nonton itu Chandra Leo itu, yang itu.
Itu lucu banget.
Edozel.
Iya, Edozel.
Sampai sebelum Edozel sekarang kontennya udah bagus kan, sama keluarganya, udah sama istrinya, sama anaknya.
Apalagi yang waktu dia borong Hokben tuh. Yang borong Hokben gue yang pengen.
Jujur, the first time I watch Edozel itu bukan ketika dia masih baru masuk YouTube ya. Maksudnya baru-baru ini gitu loh. Jadi gue nonton yang dia borong Starbucks, McDonald's, gitu-gitu kan.
Yang berbagi kan?
Iya, gue baru-baru tertarik ngeliat tuh pas di situ. Kayak gue telat juga untuk tahu dia gitu.
Oh, kalau gue Edozel dari dulu dia masih bikin konten di apartnya dia, sampai sekarang dia udah berkeluarga, udah punya anak.
Iya, gue juga.
Sebelum udah nikah, dulu sama siapa tuh temennya? Aduh, ada.
Oh, si Rio.
Ah, iya, si Rio.
Si Rio, dari dia main sama Rio, udah nonton.
Iya.
Terus ada yang perseteruan antara Laurentius Rando sama Raditya Dika, itu gue juga tahu tuh.
Hah, itu yang mana?
Si Laurentius Rando tuh kayak cuma mau manfaatin Raditya Dika doang. Jadi mau pansos gitu.
Terus Radit marah.
Enggak lah.
Itu Radit kan, orang paling sans.
Posisinya Laurentius Rando itu mau diajak sama Radit main film. Terus adalah skandal kasus itu, rekaman suaranya Laurentius Rando gue dengerin tuh. Yang benar-benar yang kata kita deketin Raditya Dika, gini-gini gitu. Pokoknya strategi dia gue denger tuh rekamannya. Terus kedengeran sama Raditya Dika. Diputus lah perjanjian dia main film sama Raditya Dika itu, di filmnya Raditya Dika itu. bener-bener tuh.
Makanya, beware what your mouth say.
Rekaman itu tuh kayak direkam secara tidak diketahui orang-orangnya itu, jadi kayak terselubung gitu ya.
Itu tuh rekamannya di-share dia di grup rap dia kan. Kan ada, dia tuh termasuk dari salah satu anggota komunitas, pokoknya rapper gitu deh, Indonesian apa gitu. Terus di komunitas yang dia buat itu, dia share itu omongan dia itu.
Bodoh banget.
Terus kayaknya, dulu gue udah lupa banget sih ini skandalan dulu. Kayaknya ada yang mantan anak komunitas dia yang gak suka sama dia, nyebarin itu. Termasuk rekaman lain yang jahat-jahat lah. Kayak ngancem orang gitu-gitu. Disebar sama orang-orang itu. Oh, karena dia gak suka sama si Rando.
Wah gila sih.
Padahal gue sempat suka channelnya Laurentius Rando karena seru gitu orangnya kan. Tapi ternyata orang aslinya kayak begitu. Unsubscribe aku tuh.
Auto-auto unsubscribe.
Karena jelek sikapnya.
Ya, mendingan Korigor kemana-mana.
Korigor anjir.
Reza Araf tuh dulu main game juga seru sebenarnya sih.
Gue dulu justru agak gimana gitu gara-gara sama Reza Araf. Soalnya kan dulu kan orang pada bilangnya kayak dia kalau main game ngomongnya kasar gitu-gitu.
Ngomongnya kasar, cuma ya, lucu.
Ya, gue yang SMA kan gue yang tidak berkata kasar, tidak seperti sekarang. jadi gue tuh kayak yang... lu tuh gak sih masih di stage-stage orang sok suci gitu. Makanya gue kayak, apaan sih nih orang kok main game gitu banget.
Sumpah iya, pas SMA ternyata, kita gak berkata kasar weh.
Iya.
Wah, gue udah mulai kata kasar tuh. Walaupun gue mendiem.
Gue enggak. Nah, terus kayak akhirnya makin sekarang gue ngeliatin dia di Twitter gitu-gitu kayak, oh, apalagi tahu YouTube Rewind, kalau nggak salah dia direkturnya apa produsernya YouTube Rewind gitu, gue lupa. YouTube Rewind Indonesia yang masih bagus banget ya, 2015 apa. Ya udah itu tuh mungkin hanya salah satu cara dia bermain game, kayak gue jadi suka gitu sama dia sekarang.
Saking udah tertimbunnya YouTube creator yang bagus-bagus dulu sama yang sekarang tuh.
Kalau ngomongin beauty vlogger ya, the first. Pokoknya tuh manusia paling pertama di OG beauty guru tuh, enggak sih siapa?
Michelle Phan.
Iya, gila. Mm-mm. Michelle Phan tuh, gue tuh kalau dengerin videonya Michelle Phan aja kayak yang kayak pengen tidur, suara dia tuh smooth banget.
Kayak ASMR gitu ya?
Iya, nah tuh nanti di akhir video dia bakal ngomong gini kan, ketua pacarnya ganteng banget lagi, woy. Kalian nonton videonya nggak yang dia apa boyfriend does my makeup?
Aduh, udah lama banget ya, gila itu.
Itu masih ada videonya kan? Terus abis itu pacarnya balas dendam, dia disuruh ganti ban mobil. Ya.
Kalau dari YouTuber beauty tuh bedanya YouTuber beauty Indonesia sama luar ya. Kalau luar tuh dramanya banyak banget anjir. Tapi kalau di Indonesia adem ayam.
What?
Komunitas sendiri.
Kayaknya adem ayam aja gitu ya.
Sapi. Gila banget sih.
Ih, gue ngikutin banget tau.
Iya, weh.
Itu gila banget.
Gue gak tau awalnya mereka tuh
YouTube
siapa.
YouTube vlogger. Gue tau aja. Jadi Tati itu, dia upload setiap hari aja. Dulu di YouTube. Gue ngikutin banget, hampir tiap hari gue tonton kan. Suatu hari ada skandal dia dengan James Charles.
Itu heboh banget gak sih sampai di Twitter, sampai di Instagram?
Itu parah banget sih itu. Soal brand dan...
Yang James Charles sampai kehilangan berapa juta subscriber itu. Gila. Kok gak ngerti, tapi gue tonton. Saking gue penasaran aja. Karena tuh bener rame banget.
Sebenarnya kalau gue dengar kalian dari tadi ngomong Reza Arab, Chandra Leo gitu-gitu, personally gue awal di YouTube itu gue gak ngikutin creator Indonesia, entah kenapa, mungkin gara-gara...
Iya, sama-sama.
Jadi dulu tuh gue justru lebih ke, gue dulu suka menonton PewDiePie, Smosh, terus Jenna Marbles, terus Grace Helbig. Pokoknya sebenarnya gue dulu lebih orientednya keluar, gue gak tahu kenapa. Dulu gue belum tahu kalau Indonesia tuh ada content creator gitu YouTube. Gue belum tahu kan sistem ini tuh sebenarnya sistem kayak apa gitu. Makanya masih ke luar, kayak Zoella gitu juga. Dulu siapa lagi sih? Casper Lee.
Casper Lee, Marcus Butler, Zoella, Joseph.
Joey Graceffa gitu-gitu kan dulu zaman dulu.
Pacarnya gitu. Zoella siapa? Elfie, beauty gurunya tuh kayak Maddie Bragg, Amanda Steele, Bethany Mota.
Oh iya, Bethany Mota, benar.
Tuh kan, apal kan gue.
Bethany Mota sebut Indonesia kan dulu sama siapa ya? Gue lupa, sama Kurt Hugo ya?
Iya, dulu gue juga ngikutin Carl Sugar sama Sam Sui.
Iya, awal-awal kan sebenarnya orientasinya kalau dikeluar kan. Cuman ada some point ketika masuk recommendation video-videonya Sasha Steventon. Itu kan yang orang bule di Indonesia itu kocak-kocak banget kan videonya.
Nah, Caca Stevenson ya? Iya, itu gue juga nonton itu tuh.
Kocak banget videonya kan soal orang bule yang ada di Indonesia. Kalau nggak soal tipikal orang Indonesia tuh kayak gimana gitu. Suatu saat dia tuh collab sama Naskini Indonesian 24. Makanya mereka tuh, gue udah lihat mereka tuh lama banget. Terus tiba-tiba mereka mau keluar dari YouTube kayak suatu hal yang disayangkan gitu sih akhir-akhir ini.
Kalo iya, jujur gue juga ngikutin si Skinny dari zaman si Andovi masih kurus banget. Yang modus gitu.
Terus habis itu Andovi juga itu kan apa namanya?
Malam Minggu Miko.
Malam Minggu Miko.
Dulu tuh Malam Minggu Miko tuh awalnya di YouTube kan?
Iya, di YouTube.
Tapi
iya,
dikontrak di oleh Kompas TV akhirnya.
Kompas TV.
Bril, tadi kan kita udah cerita-cerita dulu. Konten creator yang lo paling suka siapa sih tonton pertama kali lo nonton YouTube tuh?
Konten. Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko dari SMP. Kan tadi lo menyinggung Malam Minggu Miko tuh.
Iya.
Gue tiap jam kosong di SMP gue tuh, teman gue bawa flashdisk gitu kan. Terus minjem proyektor di kantor guru, nyolok di laptop. Udah nonton Malam Minggu Miko rame-rame. Guru-gurunya juga ikut nonton gitu.
Iya, lucu banget. Seru banget.
Bisa anjir.
Lucu banget.
Bisa, jadi kelas gue tuh ada satu mata pelajaran namanya leadership gitu kan. Nah itu gurunya ada asik leadership.
Leadership.
Nah itu ada mata pelajaran kayak gitu.
Bagus sekali sekolah Anda ada mata pelajaran leadership.
Itu satu kelas tuh cowok semua. Jadi sekolah SMP gue SMP Islam kan. Jadi cowok-cewek bisa gitu. Dan satu kelas gue itu sini.
Demi apa? Tar dulu. Demi apa kok gak divisa sih, bro? Di Nisa juga gitu, tapi gak divisa tau.
Gue divisa gue.
Gila, keras banget sih.
Bagus sekali ya.
Itu sekolah syari kali.
Enggak syari-syari banget. Oke, itu. Nah, terus pada saat jam kosong terus 7 gitu kan. Bu, nonton ini buat ngisi jam gitu kan. Kayak misalkan pembahasannya udah kelar. Terus teman gue ada yang bawa flashdisk isinya udah dia download-downloadin tuh dari rumah. Udah tuh nonton, tawa rame-rame, asik. Nah, itu dari situ tuh gue udah ngerti YouTube awal di SMA. Baru mulai zaman YouTuber-YouTuber gitu gue baru tahu. Mungkin yang video pertama gue tonton kelas 1 SMA itu adalah videonya Chandra Leo yang zaman dulu masih bikin kompilasi macam-macam apa gitu.
Iya, itu tadi gue omongin tadi yang apa yang macam-macam batuk,
macam-macam orang bersin,
macam-macam biar gak diputusin pacar.
Dulu pertama kelas 1 SMA nonton gituan gue, asik sih. Cuman kalau kata Dovi sekarang, Dovi apa Jovi ya? Sekarang hanya bisnis.
Jovi.
Iya, maksudnya YouTube, emang iya. Tapi iya tahu YouTube supposed to be fun.
YouTube kan juga sebuah perusahaan yang pastinya dia juga goals-nya pasti bisnis gitu.
Mencari cuan.
Perusahaan itu sendiri adalah perusahaan yang sangat berhasil gitu loh sekarang untuk dia mencapai gitu apa yang sebenarnya dia bawa dari awal.
Kalau menurut gue jangan kan YouTube-nya lu lihat Michelle Phan kayak SDOG beauty guru, dia sampai udah bisa buat pertanyaan sendiri, dia sampai udah bisa buat Ipsy. Ipsy itu kan perusahaan yang gede banget kan di US, maksudnya kayak hitungannya gede, terus dia sampai udah bisa buat line kosmetiknya sendiri. Sebenarnya ya memang dari dulu udah bisnis, tapi tidak sekentara itu gitu loh.
Tapi menurut gue, kenapa Michelle Phan membuat perusahaan tersebut, terus membuat brand tersebut juga, karena dia kan punya visi ya, maksudnya dia ada di bidang beauty gitu. Ya dia tekunin di bidang beauty sampai mungkin itu kayak another level of her dreams gitu. Jadi masih dalam idealismenya dia gitu loh, Ja. Sedangkan orang-orang mikir kenapa bisnis sekarang gitu loh. Karena banyak orang yang mementingkan subscribers dan followers tanpa ada inti dari channel tersebut gitu. Mereka tuh kayak, gue kayak gini aja, ini lagi happening nih, mendingan gue kayak gini gitu. Biar banyak yang nonton, biar banyak yang subscribe. Nah, kalau Michelle Phan kan searah gitu dari bidangnya.
Kan kayak yang si Dovi bilang, YouTube tuh dahulu menyuarakan orang yang tidak bersuara, tapi sekarang menyuarakan orang yang udah ada gitu.
Orang-orang yang punya uang.
Udah ada. Yang punya uang gitu. Kan banyak dari YouTuber-YouTuber dulu yang enggak terkenal sekarang udah bagus, udah sukses. Itu kan salah satunya terbantu dari mereka merintis dari YouTube dulu pertamanya.
Michelle Phan salah satunya sih.
Makanya mereka jadi dikenal. Tapi sekarang, YouTube sekarang itu nggak kayak gitu.
Cuman gue kayak lebih setuju sih. Lebih mendingan untuk mencari famous atau popularitas dibanding bisnis gitu. Kalau misalkan kayak popularitas, zaman dulu tuh masih kayak gitu, pengen dikenal kan, dia pengen cari popularitas gitu. Nah, kalau sekarang tuh udah bener-bener buat bisnis gitu. Orang-orang yang udah terkenal di TV aja langsung cabut ke YouTube juga.
Pasti punya YouTube
sekarang. Dan kalau lo perhatiin, kan tadi lo udah nyinggung sebelumnya, kalau YouTube dulu beda banget sama yang sekarang. Itu tuh algoritma YouTube tuh selalu berubah, cuy. Kalau lo tahu, zaman dulu itu beda algoritmanya sama algoritmanya sekarang. Zaman dulu tuh lebih, ke zaman sekarang itu ada algoritma baru ketika lo bikin video yang banyak, tapi dalam kualitas yang tidak terlalu bagus, tapi masif banyak gitu. Lo ngupload terus, dan ditonton, dan menitnya lebih dari 10 menit, lo bisa dapat uang lebih banyak gitu. YouTube itu bisa jadi ladang bisnis.
Benar-benar. Ya, itu yang lo bilang benar, yang bilang banyak-banyakan menit dan sebagainya. Soalnya gue punya salah satu teman gue, kita saling tahu gitu kan. Dia buat channel YouTube. Jadi dia gamers gitu kan, Bril. Dia gamers, dia buat channel YouTube juga. Sekalian dia, kalau streaming tuh dia bareng dua teman dia, terus dia main game, dia streaming di Twitch juga, di YouTube juga gitu. Tapi ketika dia streaming di YouTube, itu di save live-nya. Jadi kehitungnya sebagai video dia gitu, yang di-post sebagai konten.
Iya.
Kontennya tuh 2 jam, 2 jam gitu, 2 jam, 2 jam. Kok orang-orang pada buat konten 15 menit, lo kok lebih memilih buat konten 2 jam? Saya nggak banyak orang yang mau nyempetin waktunya untuk nonton lo main game 2 jam gitu. Kata dia gini, ya dan YouTube sekarang tuh berbeda gitu. Nge-post video dengan menit yang banyak itu jauh lebih mendukung untuk mendapatkan uang gitu setahu gue, kalau menitnya banyak. Dan bedanya YouTube sekarang sama dulu tuh apa gitu. Dulu kan di timeline itu semua channel yang udah kita subscribe. Sedangkan sekarang itu bisa dari mana-mana gitu loh. Jadi bisa aja di timeline gue, walaupun misalkan gue prefernya nggak ke Raffi Ahmad. Bisa aja tuh video Raffi Ahmad ada di timeline gue.
Iya, iya.
Iya, sebagai rekomendasi. Recommendation video.
Hah, kok gue enggak?
Lo semua pasti ngalamin.
Apa?
Apa?
Kapan ya? Dua tahun lalu. Tiba-tiba video ini pasti ada di home lo. Seenggak-enggaknya lo pernah lihat di HP lo atau di browser lo.
Video
di...
apa?
Video apa?
Video Rakri dan Indi, tau gak?
Oh.
Apa? Klarifikasi.
Iya.
Sumpah gue gak kenal mereka siapa.
Mereka siapa sih?
Gak tahu. Sampai tiba-tiba.
Sekarang juga gak tahu.
Tapi gue sih waktu itu sih gak muncul di explore gue sih. Cuma emang gue on purpose nyari gara-gara waktu itu temen gue ngomongin itu terus ketawa-tawain kan. Katanya, dia tonton dah. Pasti lu kata-katain. Katanya gitu. Akhirnya udah gue mencoba nonton. Terus lucu banget nih. Kan gue kan kalau buka YouTube kan pasti selalu buka kolom komennya kan. Pas gue buka kolom komennya, ada komen tapi pakai nama Vladimir Putin dong.
Kalau yang dulu sih itu ya, Aukaren sama Gaga ya.
Iya.
Astaga, yang nangis-nangis.
Itu dulu rame banget.
Sebenarnya kita nggak intent untuk nonton-nonton video tersebut, tapi kenapa kita akhirnya nonton? Karena kita buka berkali-kali YouTube, sampai nggak mau, sampai akhirnya penasaran. Apa itu video yang kita tahu sebenarnya mau nonton.
Tapi lu ketika kalian nonton, lu menyesal nggak sih? Kayak, what the fuck did I just watch?
Iya, bingung. Gue ngapain sih di sini gitu.
Nah, waktu itu tuh keadaannya tuh kayak orang-orang tuh lagi rame banget ngomongin itu. Meanwhile, kalau diingat-ingat sekarang ya kayak, it was so stupid. Itu tuh sesuatu yang tidak harus lu omongin di media nggak sih? Kayak trying to get people attention. Nah, terus kemarin tuh waktu gue lagi pergi sama teman gue, dia ngomongin kan, katanya yang pacar Alkara sekarang tuh nge-react gitu loh ke video yang itu. Ya kata Alkara ini juga kayak, iya yang dulu kayak ngapain gue bikin kayak gitu ya?
Video yang mana sih?
Yang dia putus sama Gaga terus dia nangis-nangis.
Yeah.
Nangis ke Targib. Yeah.
Aku cuma gak mau kamu disakitin.
Aduh Dela, yang pertama nih. Aku pengen nanya nih sama Dela, lu kok tahu sih dia?
Ingatan gue tuh tajam.
Lo bertiga tuh nonton ya?
Nonton. Everyone talk about it, jadi gue nonton.
Sumpah gue gak nonton. Gue nonton apa yang dibikin meme gitu sih. Yang udah dikata-katain.
Yang udah dibikin meme gitu ya?
Langsung. Ya lebih asik gitu sih.
Terus sebenarnya yang lain yang menarik perhatian gue adalah video-video musiknya dia sih. Gue pengen nonton aja gitu, gak tau kenapa.
Yang naik kuda.
Naik kuda.
Gak, yang pertama yang kali banget lah.
Oh, naik. Sama yang itu. Mamang Lex itu yang bad.
Oh iya, bad.
Kan yang selanjutnya ini kuda kan bad ass.
I'm a bad girl.
Iya, itu.
Nah. YouTube dulu sebenarnya kayak gitu kan ya. Cuman Jovi bilang kalau YouTube sekarang beda sama YouTube yang dulu. Kan tadi sempat ada beberapa. Yang paling signifikan menurut kalian itu apa sih?
Kalau gue sih kontennya dulu tuh biasanya tuh ya, kalau dulu kan sekarang banyak orang yang kontennya vlog ya. Kalau dulu tuh konten vlog tuh mereka biasanya punya dua channel YouTube, kayak Bethany Mota. Bethany Mota tuh seingat gue punya satu channel lagi yang isinya tuh vlog, dan itu tuh nggak yang rutin dia upload. Cuma kayak sekarang kan banyak banget yang isinya tuh cuma vlog doang. Kayak artis-artis Indonesia kan isinya kan cuma vlog doang gak sih kontennya? Kayak gak ada real konten gitu.
Kalau mikir vlog bukanlah suatu konten yang sebenarnya enggak gitu. Jadi ada juga vlog yang berkualitas sih menurut gue. Karena ada juga satu channel vlog yang sebenarnya gak semata-mata, gue mau jalan ke mall ini apa, bla 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 gitu kan. Tapi ada juga yang kayak misalkan what you should do during quarantine, terus kayak misalkan dia suka journaling, dia ngajarin cara journaling di rumah dia, kalau enggak kayak gimana cara dia ngatur waktu belajar dia, terus dia kuliah di sini, gimana cara dia spend time for herself and what should she do when exam gitu. Kalau vlog sendiri itu banyak macamnya sih, kayak genre-nya vlog itu beda-beda gitu loh. Ada yang musik, ada yang daily life, ya kan?
Iya, semuanya tuh vlog, video vlog. Vlog pasti lu udah nonton video.
Gue paling enjoy nonton vlognya Raditya Dika sih. Lucu aja menurut gue.
Iya, dan santai gitu sih.
Gue tuh sebenernya, gimana ya, tuh lebih point out ke perbedaannya itu aja. Soalnya kan kalau dulu, kayak dulu tuh bener-bener konten, misalkan nih, how to wave your hair without heat, pakai pengkeriting rambut, terus atau enggak kayak style-style apa, copy dari celeb style, terus kayak misalkan kayak prom night makeup, gitu-gitu. Dulu tuh yang gue inget tuh YouTube tuh kayak gitu, kayak sebelum sekarang tuh intinya kayak lebih banyak vlog. Jadi menurut gue itu changing yang cukup besar kalau menurut gue.
Vlog yang sehari-hari gitu ya?
Iya, sekarang kan kayak sehari-hari gitu. Kalau dulu tuh kayak bener-bener konten gitu loh isinya.
Yang lucu-lucu atau yang kreatif-kreatif.
Kayak bener-bener isinya tuh kayak tips. They make something, bener-bener they make something.
Disiapin dengan proper gitu ya?
Instead of cuma kayak yang hari ini aku pengen beli ini ikutin aku ya,
benar-benar niat gitu kalau dulu tuh.
Apalagi kan
harus dipikirkan dahulu dan didesain sedemikian rupa untuk jadi sebuah video itu gitu.
Itu tuh perubahan yang besar banget. Karena kan gue sampai sekarang pun anaknya anak YouTube banget ya.
Anjay.
Sebenarnya sisi baik dari YouTube sekarang tuh lebih ke kualitas sih ya. Kualitas videonya.
Iya. Yeah.
Iya, udah ada yang bisa 4K juga, 2K, terus video sama sound yang udah bagus. Kayak lebih mudah sih, sisi baiknya. Sisi buruknya adalah,
mempermudah orang untuk masukin ads, itu menurut gue ada sisi buruknya sih. Maksudnya, pertama kali gue ngeliat YouTube ada iklan tuh gue kayak, anjir.
Oh my God, kayak ganggu banget.
Gue lagi nonton penting-pentingnya di tengah video, lu keluarin iklan sampo.
Dia lagi ngomong sesuatu loh, tiba-tiba ya.
Iklan. Dan gak ada maksimumnya gitu loh. Jadi ada satu channel. Kalau tahu Radit, ya Dika pasti tahu Pandu.
Tahu. Lucu banget.
Dia sangat entertaining loh menurut gue.
Iya. Tapi dia ada juga konten yang apa namanya sumbangan untuk Pandu gitu kan. Satu video
lu tahu gak sih yang
AdSense-nya.
Lu tahu gak sih yang video dia main drum tanpa drum?
Iya, tahu gue.
Itu rame, woy. Tapi tuh waktu gue baca komen-komen, dia bilang, gila, ituannya tuh pas gitu loh. Tapi dia main drumnya tanpa drum.
Kan dia emang musician, Cah.
Oh.
Dia kan rapper.
Iya, rumahnya deket kampus kita, tau.
Tanggul.
Iya.
Deket Roxy.
Oke. Sebenarnya kan yang diperdebatin sampai sekarang sama orang-orang di YouTube yang sekarang lagi heboh-hebohnya pada buat konten soal reacting to Jovi statement gitu kan. Itu yang kontroversial adalah itu yang artis masuk ke YouTube. Sebenarnya kalian di sisi yang mana sih, kalian setuju artis masuk ke YouTube? Atau enggak kalian, ngapain sih ganggu aja konten creator yang merintis dari...
Gue nggak ada di pihak salah satu dari mereka sih. Gue sah-sah aja, karena kan itu kan sebuah platform kan kayak lebih ke preference orang aja nggak sih? Maksudnya kan ada orang yang ya udah kayak yang misalkan dia ngefans banget sama artis itu, terus dia bakal nontonnya itu mulu. Terus ada yang emang ya udah demennya sama konten kreator tertentu, dia bakal tetap nontonin konten kreator itu dibandingkan nontonin vlog-vlognya artis. Mencontohkan diri gue sendiri aja deh, gue tuh nggak ngikutin vlog-vlog artis gitu, kayak vlognya Raffi Ahmad gitu-gitu. Jadi emang gue nontonnya lebih ke nonton yang kayak JWS Bros, Ria SW, yang benar-benar apa konten kreator food.
Karena yeah, itu kan kalau juga termasuk salah satu sarana mereka untuk mempromosikan suatu misalkan penyanyi, lagu gitu kan.
Tapi kenapa is a problematic thing? Karena ini loh, yang gue bilang tadi, yang muncul di timeline itu bukan video-video yang subscribe. Contohnya ini gue kemarin baru lihat nih. Jadi gue ada tuh subscribe seseorang gitu kan. Dia tuh daily vlog, terus dia juga journaling gitu-gitu dan sebagainya. Pas gue lihat, lah iya ya kok gue udah lama gak nonton video dia, perasaan gue subscribe. Pas gue scrolling channelnya, dia rutin banget ngupload video. Ternyata gue udah kayak setahun lebih gak nonton video dia, tapi gue gak ada keluar di timeline gitu loh. Gue sekarang justru mikir, anjir banyak juga channel bagus yang gue subscribe, tapi gue gak tonton.
Soalnya sekarang juga ada yang, misalkan kita nge-subscribe orang, terus bisa aja tuh ada video yang lain dengan tulisan, si ini, viewers also watch this channel.
Oh iya ya?
Oh iya, benar.
Mutual kita maksudnya ya?
Misalkan.
Mutualnya orang yang kita subscribe.
Iya.
Iya kayak viewersnya juga menonton ini gitu.
Ngerti gak?
Oh iya, ngerti.
Muncul tuh video-video yang bahkan kita nggak subscribe, bisa tuh muncul di timeline YouTube kita gitu. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya.
Tapi di samping itu, kadang channel-channel yang dibuat sama artis-artis dari TV yang di YouTube itu kadang seru sih, ada serunya.
Ya karena mereka dari entertainment world gitu, mereka bawa keseruan yang ada di TV itu ke YouTube sih menurut gue.
Iya, apa yang gue nggak tahu tuh dihadirin sama dia jadi cuy.
Benar. Kalau kata Radhi tadi kan mereka juga bawa audience yang tadinya di TV ke YouTube kan. Jadi sekarang YouTube lebih banyak consumersnya gitu. Banyak yang menikmati. Kan kalau dulu tuh berapa juta ya? 1 miliar itu udah gede. 1 juta apa berapa ya?
1 miliar tuh juta. Lah yang biar sama T-series.
Bukan subscribers, viewers.
Oh, 1 juta tuh udah gede tau.
Iya, 1 juta udah gede kan. Sekarang tuh kayak dalam waktu, bahkan sehari, lo bisa reach 1 juta. Dan segede itu impact dari artis ke YouTube menurut gue salah satunya.
Sama kebanyakan orang pengen jadi YouTuber juga tahu sebenarnya. Orang pada mau jadi YouTuber, kayak YouTube tuh udah jadi makanan sehari-hari sekarang.
Karena ngeliat peluangnya banyak banget.
Temen gue juga sudah merintis karirnya menjadi seorang YouTuber.
Oh iya.
Temen gue juga.
Gue juga sih.
Kalau gue pribadi ya, gue tuh bukan tipe orang yang pede untuk menampilkan muka gue dalam sebuah video gitu. Kayak gue lebih suka
sama
podcast. Yaudah orang hanya mendengarkan opini dan suara gue tanpa tahu gue yang aslinya kayak gitu. I love podcast.
Okay.
Pokoknya tetap dengarkan Mengawang ya guys.
Hai, mantap.
Mas, dengarkan kami.
Endorse Mengawang.
Suara om gue.
Endorse diri sendiri dong. Promosi diri sendiri di channel sendiri.
Iya, kan orang-orang mikir banyak banget pemikiran negatif soal artis masuk ke YouTube gitu kan. Mereka mikir, di Indonesia gini. Sebenarnya nggak cuma di Indonesia wey, artis tuh. Bahkan di Korea aja, artis-artis senior pada buat YouTube juga dengan production yang bagus. Lo bayangin sih, dulu tuh YouTube, orang biasanya tuh kalau nggak nge-record pakai HP, pakai kamera gitu sendiri kan ya. Sekarang YouTube tuh, video YouTube bisa dibuat suatu tim gitu. Ada editor, ada lighting, ada apa. Jadi ada production timnya gitu.
Iya, jir.
Kayak sangat berkembang banget.
Lo kerja juga di bawah naungan entertainment YouTuber itu juga bisa banyak gitu sih.
Iya, for your information, YouTuber itu punya agency.
Perusahaan pribadi gitu gak sih? Kayak perusahaan gitu. Jadi
kayak production yang membuka lapangan kerja juga ada, gitu ya?
Iya. Production-nya Radit ada, production-nya Raffi Ahmad ada, production-nya Arif Muhammad ada.
Sekarang dilihat-lihat jarang content creator yang dia ngedit video sendiri, nge-set sendiri itu jarang sih gue ngeliatnya. Kecuali yang independent ada. YouTuber ya.
Ada.
Kayak gaming kan emang sendiri tuh. Cuman yang kalau yang kayak major project, music project tuh jarang ada yang sendiri nge-setnya.
Iya.
Ada.
LDP. Siapa? What?
Agung Hapsa.
Oh iya, Agung Hapsa benar-benar.
Oh iya, Agung Hapsa ya.
Gue nggak ngikutin Agung Hapsa.
Kemarin gue sempat dapat lesson gitu sih, kayak pelajaran gitu.
Oh iya.
Dia kayak ngasih kursus online. Enggak, apa dia kayak ngasih video gitu, tiga jenis video ngomong gitu. Singkatnya kayak bagaimana lu berkarir di dunia YouTube. Ya, dibedah tuh apa aja, kenapa YouTube gini. Penghasilan YouTube tuh berapa, analitiknya gimana, ads-nya gimana. Di ads.
AdSense.
Iya, di samping AdSense itu dia dapat uang tuh dari seminar bisa, dari endorsement bisa, dari sponsor bisa. Kayak, contoh, kemarin itu si Agung kan suka dikontak, di-endorse lah, sama Samsung kan. Bikin Samsung, bikin produk placement gitu, Samsung. Itu dibayarnya tuh 40 juta cuy. Satu video.
Untuk dia masukin built-in ke dalam videonya?
Enggak, dia tuh dibayar sponsor, dia disponsorin. Bayarannya 40 juta.
Sponsori oleh Samsung.
Wow. Ya. Dia naruh built-in gitu, jadi dia megang HP-nya gitu di videonya.
Bikin review mengenai Asus, Samsung, produk-produk gitu. Yang kalau di awal videonya tuh video blockchain, bla 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 bla. Itu dia disponsorin. Nah, disponsorin itu lu dibayar 40 juta gitu. Jadi itu tuh ladang bisnis ngomongin YouTube sekarang juga di luar AdSense. Tapi.
Karena sekarang trafficnya gede. Traffic YouTube tuh sekarang gede, nggak kayak dulu.
Jadi YouTuber aja gue.
Makanya orang jadi pengen YouTube, jadi YouTuber karena penghasilannya besar. Jadi
YouTuber aja lah. Lu mau ngikutin alumni kita. Cuman kita di YouTuber tau.
Siapa?
Kevin Sebastian. Ya. Dia tapi YouTuber bis gitu sih. Bukan YouTuber yang halo guys.
YouTuber bis? Maksudnya?
Ya dia.
Maksudnya bis apa ya, Bril? Dia nge-review bis kita di terminal.
Kebetulan tuh di depan ada terminal.
Bali, Jakarta ke Semarang, Jakarta ke... dia jalan-jalan gitu. Cuy.
Oh, jalan-jalan. Iya.
Ini beneran gak sih? Gue gak percaya mau berilis.
Beneran, gue gak bohong. Kevin Sebastian, ingin gue kirim ke Denisa deh.
Ayo ngomongin Maudia Yunda masuk trending.
Oh iya.
Kaget.
Babe.
Masuk IG live aja.
Kalian enggak sih?
Apa?
Kenapa layarnya hitam dan juga kenapa itu di live?
Kepecah enggak sih?
Itu bisa jadi bentuk perlindungan diri dia loh. Kalau tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan terjadi, dia ada.
Iya, makanya ada yang bilang kayak gitu kan. Siapa tahu itu adalah kode gitu. Gitu.
Karena orang-orang kayak Maudy Ayunda enggak mungkin buat kayak gitu cuma buat menarik perhatian masyarakat doang. It's not her, kayak she's too clever to do that. Nah, itu tuh bisa jadi bentuk perlindungan diri dia kalau misalkan kayak tiba-tiba entah dia di physical abuse atau gimana, kayak orang-orang di live Instagram itu kan tahu.
Iya, apa-apa, Beb.
Intinya adalah seperti ini. Maudy Ayunda dan
yang dia berantem sama pacar itu kan mengenai komunitas gitu.
Dia tuh pengen kayak dihargai ketika dia tuh berpendapat, ngerti gak sih? Ketika dia tuh lagi ngomongin hal-hal yang dia suka. Dia tuh gak suka ketika, misalkan dia nih di video ini dia bilang, iya waktu itu aku lagi ngomongin Oxford History, tapi kamu gak menghargai apa yang aku interest.
Maudy Ayunda dong. Maudy Ayunda doang ngancir pacaran ngomongin sejarahnya Oxford.
Terus kata pacarnya, well, I'm not really interested into that thing, tapi aku berusaha membuat segala reaction aku tuh entertain untuk kamu. Aku banyak bercanda kok buat kamu, I'm an entertainer person, gitu kata pacarnya. Pokoknya intinya tuh pengen dingertiin aja gitu satu sama lain. Terus aku mikir, perlindungan dari apa orang ini cuman ngomongin keginian doang gitu.
Tetap bisa aja sih.
Si gue ngeliat di Twitter kayak dengerin listening comprehension.
Kan ada yang ngedit.
Listening section.
Gue halo.
Halo.
Sebenernya gue memikirkan sesuatu ketika gue ke toilet ya. Soal yang YouTube, soal konten-konten yang menurut kata Jovi tidak berkualitas dan sebagainya. Yang menurut gue dengan YouTube keadaan seperti ini yang mensupport konten-konten yang disukai mayoritas masyarakat gitu, yang biasanya menurut gue kurang berkualitas juga, dan dengan Brili ngomong banyak yang pengen jadi YouTuber dan sebagainya, itu gue takut kalau misalkan anak-anak gitu yang pengen jadi YouTuber di masa depan, mereka mikir kayak, oh berarti gue tuh harus ngikutin arus ya untuk dapat uang banyak, gue harus kayak gini untuk dapat uang banyak, gue harus mengumbar-ngumbar hal yang seharusnya nggak diumbar di online ya, untuk viewers banyak.
atau harus bertindak bodoh ya.
Hal-hal tersebut tuh menurut gue mengecilkan peluang untuk orang-orang yang punya idealisme, punya value, punya pendirian gitu atas konten dia.
Punya kemampuan.
Kalau dia tuh pengen menyuarakan ini, itu, dan sebagainya, tuh malah ketutup dengan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting, nggak berkualitas. Gue takutnya orang-orang yang pengen jadi YouTuber, mereka malah ngeliat pengen uang gitu. Nah kan sebenarnya
bukan
uang
berkarya, bukan, gitu.
Uang bukan jawaban dari segalanya gitu. Lo butuh visi gitu. Apa sih yang lo mau share ke masyarakat gitu? Apa sih value yang lo mau share ke masyarakat yang lo mau bagi gitu biar semua orang tuh menghargai? Jadi ya itu sih concernnya menurut gue kalau untuk kedepannya.
Iya. Sesuatu itu kan harus dilakukan dengan nggak tergantung hanya uang aja gitu loh. Kayak bener yang kayak yang Denisa bilang tadi, lo mau ngasih apa ke orang-orang di luar sana gitu? Membagikan apa atau memberi sesuatu yang berguna bagi masyarakat gitu kan.
Yeah.
Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan cuan gitu kan. Karena yang sekarang terjadi itulah itu ya benar. Orang-orang yang harusnya punya kemampuan atau punya value untuk memberikan konten yang baik. Karena apa ya, orang-orang yang mengikuti arus gitu lebih sukses atau lebih dikenal. Star. Mereka jadi ikut-ikutan arus itu. Padahal seharusnya itu okay untuk lo merawan arus.
Kenapa karena YouTube ada itu untuk berbagai macam konten yang berbeda-beda. Hal kan lu suka hutan, lu suka apa? Ada gitu YouTuber yang di hutan tinggalnya dan sebagainya. Lu suka musik, ada YouTuber musik. Lu suka filosofi gitu, ada YouTuber filosofi gitu. Gak semuanya serta-merta ngundang orang, ngumbar-ngumbar kejelekan, masalah-masalah personal yang harusnya bisa diomongin tapi lu upload di sosial media dan sebagainya. Kayak messed up banget sih. Takutnya juga dengan misalkan membesar-besarkan masalah yang harusnya privat gitu ya, dibawa ke publik lewat media sosial itu, takutnya turun gitu loh ke generasi-generasi yang selanjutnya.
Jadi jangan takut gitu ya untuk tetap pada arus lu, karena itu yang dibutuhkan gitu.
Benar.
Susah sih bertahan di dalam arus sendiri.
Memang susah sih, cuma gimana ya? Kalau semuanya ngikutin arus, hal-hal yang baik jadi nggak kelihatan gitu loh.
Contohnya, kalau lihat Mengawang gitu kan, kenapa sih gue pengen buat podcast? Karena waktu SD tuh gue suka banget dengerin radio. Suka, justru gue dengerin radio bukan untuk musik-musiknya, cuman gue suka aja gitu setiap pagi sama kelas tuh dengerin radio. Karena menghibur gitu, kayak mengangkat mood gue, terus kayak ketika hari-hari tapi jadi seru gitu kan gara-gara dengerin radio. Nah, gue buat podcast gitu.
Gue dengerin Danang Darto. Nine the Morning, tapi gue gak nungguin lagunya, gue mendengar percakapan mereka.
Basically dalam hidup
lucu-lucu
gue
gitu.
Gue di support dengan adanya radio gitu dari SD sampai sekarang, bahkan sampai kuliah gue selalu dengerin radio. Nah, kenapa buat Mengawang gitu kan? Gue juga pengen kayak mereka, gue pengen menghibur banyak orang, dan maksudnya episode-episode yang kita buat nggak semata-mata pengen didengar atau gimana, cuman ya dari setiap episode tuh pasti ada
pesan yang, ingin disampaikan.
Pesan yang ingin disampaikan. Buat episode soal kopi, soal boba itu bukan buat apa-apa, buat gara-gara trend.
Itu kan
gitu.
Informatif.
Kita juga suka membawa gitu coffee shop neighborhood dan sebagainya yang sebenarnya orang-orang tuh nggak banyak tahu. Terus tentang keluarga juga, ketika gue denger Della tuh banyak banget cerita-cerita dengan keluarga kocak-kocak gitu ya, gue juga pengen kayak lebih menghargai momen dengan keluarga gue gitu.
Dan kayak kalau menurut gue ngomongin episode yang harta yang paling berharga ya, itu kan di situ kan kita ngomongin apa yang lucu-lucunya, karena gimana ya, mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk melihat sisi positifnya, karena kan pasti dalam setiap keluarga nggak mungkin selucu-lucu itu terus, sedamai-damai itu terus, akur-akur itu terus, tapi kayak kita masih berusaha mengingat masih ada hal-hal positif, hal-hal lucu yang bisa kita ingat dari keluarga loh, meskipun baliknya pasti ya ada aja. Jadi untuk melihat hidup, kita harus melihat sisi positifnya juga. Anjir, ini gue gara-gara baca buku The Power of Positive Thinking nih.
Sebenarnya gue bukan orang yang family-oriented person banget.
Gue juga. Della yang paling family-oriented sebenarnya.
Iya, gara-gara Della suka cerita-cerita kocak soal keluarga, gue juga jadi nyari-nyari, ngumbek-ngumbek sebenarnya gue ada apa ya di keluarga ini gitu. Ya, gue harusnya sehari-hari ini gue bersyukur gue bisa bareng-bareng mereka gitu. Terima kasih, Della.
Sama-sama, sohibku.
Kalian suka nonton YouTuber gaming nggak?
Nggak, karena gue bukan gamers.
Iya.
Gue suka nonton gameplay-gameplay gitu.
Itu, padahal gue sempet nonton Arab deh.
Gue enggak, makanya gue bilang gue awal-awal agak gimana gitu sama Arab kan. Karena gue juga bukan nonton gaming-gaming gitu, jadi gue kayak not relate.
Gue nonton gaming Indonesia sih, dari dulu.
Coba lu nonton gaming Indonesia deh. Beli Hia tuh seru lumayan.
Oh, siapa? itu yang main PUBG Indo itu ya biasanya? Sama teman-teman.
Iya, manca-manca. Seru anjir.
Sama Anca?
Manca, Mas Anca.
Oke, okay, gue Mas Anca.
Kirain gue Mas Anca malam Minggu Miko.
Kagak Mas Anca, diem-diem gitu.
Naik kasta dia dari pembantu jadi late gamer.
Kalau ngomong YouTube kan ada YouTube Rewind ya.
Oh iya.
Kalian nggak sih 2 tahun terakhir YouTube Rewind yang global tuh? Dislike-nya lebih banyak daripada likes-nya.
Oh iya, iya benar.
Gue tuh suka banget YouTube Rewind 2013 sampai 2015. Nggak, 2015 itu kan yang Zoella sama PewDiePie nge-rewind ke 10 tahun yang lalu. Itu seru banget. YouTube Rewind Indonesia juga ya, tahun 2014 apa ya? Yang mereka bikin di studio gitu.
Awal itu 14 kalau nggak salah. Itu yang masih dikit banget itu bukan sih?
Iya, masih dikit banget. Yang ada GGS-nya. Karena dulu ada.
Ada gitu kan?
Belum.
Ada.
Ada
GGS-nya.
Yang ada GGS-nya itu setahu gue.
Pakai seragam GGS.
Itu 2015, GGS belum ada.
Ih, apal banget timeline GGS.
Ini gue liat di YouTube ya.
Paling awal banget kan. Bening. Eka Gustiwana masih...
Iya, dia yang iniin musiknya.
Yeah.
Oh iya, ding 2015 ya, bro. Maaf ya. Mantap. 2014 ya,
nih yang... Brilly kan nonton GGS, makanya dia tahu.
Iya, gue nonton. Sumpah, gue sholat maghrib di rumah temen gue. Di masjid, kelar sholat bukannya zikir, anak-anak pada joget-joget GGS.
Lalu. Astagfirullahaladzim.
Kata lu, tahun ini ada YouTube Rewind gak?
Yang worldwide apa yang Indo?
Indo dulu deh.
Indo ada, kemarin mereka mau buat proyek YouTube Indonesia, udah diomongin sama Jovi, sama Dovi ke YouTube Indonesia katanya.
Oh, udah.
Mereka katanya mau collab sama orang-orang yang netizen pikir mereka benci gitu, jadi mereka mau menyatukan 2 kubu gitu katanya.
Ah, kentut kita aja.
Gue aja lu.
Kalau YouTube dunia pasti bikin.
Tapi kayaknya bakal jelek lagi deh. Soalnya di 2 YouTube Rewind sebelumnya tuh nggak ada, apa namanya, nggak ada PewDiePie juga. Kayak veteran YouTuber ya. Itu nggak ada.
Konsepnya juga jelek sih yang kemarin. Lebih kayak nonton on the spot aja.
Gue kesel banget. Kemarin tuh gue lagi baca fanfiction kan. Terus tiba-tiba ada bahas begini, sosialisme adalah tujuannya paling mulia karena kesejahteraan untuk rakyat. Gue kesel banget kan, kayak gue datang untuk have fun, bukan buat ngomongin politik, kambing.
Wattpad tuh warningnya aneh-aneh.
Enggak, gue gak baca di Wattpad, gue baca di fanfiction.net.
Itu fanfiction isinya fanfictionnya siapa?
Dari buku, anime, TV series, semua ada di situ dah.
Biasanya banyak tuh yang bikin fanfiction, One Direction lah, Justin Bieber lah.
Saya pembaca setianya kok.
Yang pakai your name nggak?
Enggak lah, geli banget, geli banget.
Terima kasih yang sudah dengerin episode ini sampai selesai. Podcast ini diupload di setiap hari Rabu ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.